Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη από
Καλή
Θεσσαλονίκη.
σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Δεν είναι μια καλή μέρα σήμερα και δεν είναι μια καλή μέρα διότι είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν με την πτώση του μαχητικού και το χαμό του Σμιναγού και δεν είναι καλή μέρα γιατί βρίσκεται και η παγκόσμια κοινότητα θα λέγαμε σε μια αναταραχή περιμένοντας τους ισχυρούς αυτού του πλανήτη να αποφασίσουν το μέλλον της Συρίας.
Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ότι πρώτα-πρώτα σημαδεύεται από το χθεσινό τραγικό γεγονός της απώλειας του πιλότου της πολεμικής μας αεροπορίας. Θα με επιτρέψετε μόνο ένα μικρό σχόλιο. Να πω ότι αυτά τα γεγονότα νομίζω ότι μέσα από τη τραγικότητα τους υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα που υπάρχει τα πράγματα να οδηγηθούν σε μια πιο ήρεμη εξέλιξη όσον αφορά κυρίως από τη μεριά της γείτονος και τη μεγάλη αναγκαιότητα που υπάρχει να σταματήσει αυτή η κλιμακούμενη ένταση την οποία επιδιώκει στο Αιγαίο και στην Κύπρο, διότι σας καλώ να αναλογιστούμε όλοι τι θα συνέβαινε αν αυτό το γεγονός έτσι ακριβώς όπως συνέβη συνέβαινε σε μια εμπλοκή από τις πολλές οι οποίες συμβαίνουν με τα τουρκικά αεροσκάφη.
Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Μιχαηλίδη και εγώ θα ήθελα εδώ στην κουβέντα να βάλω και ένα άλλο στοιχείο. Το γεγονός ότι ο Γιλντιρίμ επικοινώνησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και έσπευσε να ξεκαθαρίσει λίγη ώρα μετά την πτώση ότι δεν είχε εμπλοκή και δεν πετούσε στην περιοχή τουρκικό, πολεμικό κτλ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις είναι συνηθισμένες από τη πλευρά της Τουρκίας, καταρχήν ως κίνηση έτσι απροφροσύνης, τις οποίες μας είναι πολύ συχνά έτσι ακολουθείται αυτή η τακτική, ενώ στην ουσία συνεχίζει να επιδιώκει την ένταση και την παραβατικότητα στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω ότι, ξέρετε, είναι πιο πολύ σε επίπεδο εντυπώσεων και δημιουργίας έτσι μιας εικόνας ότι η γείτονα, ας πούμε, απέχει από τέτοια περιστατικά και ότι συμπάσχει μαζί μας στο τραγικό γεγονός, θέματα τελείως ίσονος σημασίας.
Μήπως θα ήταν και μια ένδειξη, κύριε Μιχαηλίδη, ότι τελικά η Τουρκία δεν επιθυμεί ένα θερμό επεισόδιο, τουλάχιστον με δική της ευθύνη.
Κοιτάξτε να δείτε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι είναι στις προτεραιότητες της τουρκικής ηγεσίας στρατιωτικής και πολιτικής το να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο τέτοιο που να απειλεί την ειρήνη στην περιοχή, τέτοιας ευρείας έκτασης θα να πω επεισόδιο. Όμως υπογραμμίζω και πάλι αυτό που είπαμε αρχικά ότι τέτοια επεισόδια με κλιμακούμενη συχνότητα και ένταση μπορούν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις και αυτές οι οποίες μπορεί να έχουν μάλιστα και αποτελέσματα τα οποία θα είναι τραγικά. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνεχίσει η γείτονα χώρα αυτή την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή, διότι επαναλαμβάνω και ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να δημιουργήσει πολύ τραγικές εξελίξεις.
Σωστά.
Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορούμε, τι συζητάμε.
Προφανώς και για τις δύο χώρες δεν είναι προς το συμφέρον τους να σηκώνονται καθημερινά μαχητικά για αναχαιτήσεις και για άλλους λόγους, κύριε Μιχαηλίδη, και για οικονομικούς, αν θέλετε, λόγους.
Βεβαίως.
Η κατάσταση της οικονομίας της Τουρκίας είναι γνωστή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή αυτή η παράνοια πρέπει να σταματήσει. Τώρα,
κοιτάξτε, νομίζω ότι από μεριάς δικιάς μας νομίζω ότι ακολουθείται η ενδεδειγμένη τακτική της ψύχραιμης αντιμετώπισης των περιστατικών. Ταυτόχρονα βέβαια με την δήλωση της αποφασιστικότητας που έχουμε να μην διαπραγματευτούμε και να μην παραχωρήσουμε με κανέναν τρόπο κυριαρχικά δικαιώματα, όμως επιδιώκοντας πάντα την σύνεση, την ψυχραιμία και την λογική στις σχέσεις μας όσον αφορά στο χώρο του Αιγαίου βεβαίως και της Κύπρου.
Ναι. τις επόμενες ημέρες ξεκινά μια μεγάλη προγραμματισμένη τουρκική άσκηση στο Αιγαίο, η ΕΦΕΣ. 85 πλοία θα βγουν στο Αιγαίο. Και ήθελα να ρωτήσω αν ανησυχεί, αν προβληματίζει αυτό το γεγονός στην ελληνική κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση δεν ανησυχεί από τέτοιες πρωτοβουλίες της γείτονος. Επαναλαμβάνω ότι τις αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, με την ενδεδειγμένη, επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι ψυχρή προσέγγιση των δεδομένων. Παίρνει τα μέτρα της έτσι ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Πάντα όμως, επαναλαμβάνω, με γνώμονα την τήρηση του διεθνούς δικαίου και με μια αντιμετώπιση η οποία δεν θα είναι ούτε παρορμητική, ούτε και θα εμφορείται έτσι από, να το πω έτσι, εθνικιστικά παραλυρήματα, τα οποία δυστυχώς ακούμε και από τη δική μας πλευρά κάποιες φορές.
Προβληματίζει την κυβέρνηση ότι ο Υπουργός Άμυνας βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής τόσο της αντιπολίτευσης εντός των τυχών, όσο και της τουρκικής ηγεσίας. Βλέπουμε ένα μπαράζ δηλώσεων το τελευταίο διάστημα.
Ναι, κοιτάξτε, με συγχωρείτε.
Παρακαλώ.
Είναι αλήθεια ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει ένα δικό του τρόπο και λεκτικά, αν θέλετε, να εκφράζει τις απόψεις του πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Όμως σε γενικές γραμμές εκφράζει οπωσδήποτε ως Υπουργός της κυβέρνησης συλλογικά την κυβερνητική ευθύνη και άποψη στα γεγονότα. Επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιες φορές λεκτικά να έχει ένα δικό τρόπο να εκφράζεται, όμως επί της ουσίας νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ανέφερα προηγουμένως χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πολιτική στο σύνολό της απέναντι στα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν.
Επειδή, κύριε Μιχαηλίδη, προέρχεστε και εσείς από μια ευαίσθητη περιοχή, από την Χίο, και επειδή ξέρουμε ότι η Χίος είναι ένα νησί που ταλαιπωρήθηκε με το προσφυγικό και βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει...
Και ταλαιπωρείται αυτό.
Και ταλαιπωρείται, βέβαια.
Φυσικά,
φυσικά. Η Τουρκία, λοιπόν, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το προσφυγικό ως μοχλό πίεσης μέσω της χώρας μας προς την Ευρώπη, αν θέλετε. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση του αριθμού των προσφύγων που κατέγραψαν οι αρχές τον Μάρτιο. Φοβόσαστε κλιμάκωση έτη περαιτέρω?
Κοιτάξτε, η κλιμάκωση είναι ένας φόβος που υπάρχει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή το καλοκαίρι του 2015 μπορεί να το ξαναζήσουμε ανά πάσα στιγμή αν η γείτονα χώρα θεωρήσει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιεί σε ένα βαθμό το προσφυγικό ως μέσο πίεσης απέναντι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια γνωστή τακτική της, ελέγχει απόλυτα τις ροές, γι' αυτό είναι, αυτό είναι πλέον του βεβαίου και το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν γιατί όταν θεωρεί ότι θα πρέπει να πιέσει προς τη Δύση. Από τη μεριά μας νομίζω ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια. Αναμένουμε και μια νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής όπου θα διευκολύνει τη διαχείριση των αυξημένων ροών, οι οποίες πράγματι, να συμφωνήσω μαζί σας, το τελευταίο διάστημα είναι αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, όμως όλα έχουν ένα όριο και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Ελπίζω να μην το υπερβούμε, διότι εκεί θα έχουμε ζήτημα.
Τώρα πάμε λίγο στο Σκοπιανό. Χθες είχαμε τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, Ελλάδος και Φύρουμ. Δεν φάνηκε να έχουν γίνει σπουδαία βήματα, τουλάχιστον στα δύσκολα ζητήματα.
Ναι.
Στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, υπάρχει μια εναλλακτική, θα λέγαμε, με μια διεθνή συμφωνία. Δηλαδή αυτό που ακούγεται είναι να προσθεθεί μια παράγραφος στο Σύνταγμα των Σκοπίων όπου θα αναγνωρίζει ότι το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του Συντάγματος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ικανοποιήσει τις δύο πλευρές. Ωστόσο, κύριε Μιχαηλίδη, δεδομένου
πάντως,
ότι...
Πάντως, επιτρέψτε μου, αν μου επιτρέψετε,
παρακαλώ,
να
παρακαλώ.
Αυτό που είπατε, ότι δεν το θεωρώ και εξαιρετικά εύκολο να συμβεί ακόμα και αυτό.
Ναι.
Ενώ στο εσωτερικό των Σκοπίων. Νομίζω ότι και ακόμα και αυτή η κίνηση με περισσότερο έτσι συμβαστικό και συμβολικό χαρακτήρα, νομίζω ότι και αυτή θα έχει προβλήματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα δύσκολα δεν νομίζω ότι έχουν διευθετηθεί. Πολύ περισσότερο δεν νομίζω ότι υπάρχει και αισιόδοξη προσέγγιση των σοβαρών ζητημάτων, αυτών που σχετίζονται με το αλυτρωτικό κυρίως ζήτημα, όπως και την ονομασία έναντι όλων. Και εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει ουσιαστικό ζήτημα και ουσιαστική εμπλοκή.
Άρα δεν είστε αισιόδοξος. Ναι.
Ναι, εγώ εξ αρχής θεώρησα ότι θα υπάρξουν σοβαρά ζητήματα και μάλιστα το έχω έτσι δηλώσει και δημόσια ότι δεν είμαι αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια. Θεωρώ ότι το κλίμα το οποίο καλλιεργήθηκε στην αρχή και κυρίως από τη μεριά των Σκοπίων ήταν μάλλον υπεραισιόδοξο και δεν αντανακλούσε την πραγματικότητα. Ίσως ήταν σε επίπεδο προθέσεων, θα έλεγα, περισσότερο το κλίμα αυτό διαμορφωμένο και όχι επί πραγματικών και συγκεκριμένων ζητημάτων, τα οποία και με τη χθεσινή δήλωσή του άλλωστε Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τα σοβαρά έχουν μείνει έξω από το πλαίσιο προσέγγισης και συζητήσεων. Ναι. Είμαι πολύ επιφυλακτικός, βέβαια οπωσδήποτε ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει ένα επίπεδο προσέγγισης, το οποίο όμως η εκτίμησή μου είναι ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Μάλιστα. Τώρα να κλείσουμε με τα θέματα της οικονομίας, διότι έχουμε σήμερα και τη συνάντηση του κυρίου Τσακαλώτου με τον γερμανό ομολογό του, τον κύριο Όλαφ Σόλτς. Το θέμα του χρέους, φυσικά το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας βρίσκονται στο επίκεντρο και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μιχαηλίδη, σε αυτό το αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπονται μεταξύ άλλων η μείωση φόρων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, πρόσθετες κοινωνικές παροχές, ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων, θέματα που προκαλούν προβληματισμό στους θεσμούς. Και ήθελα να ρωτήσω αν είστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρετε τελικά να περάσετε αυτά τα μέτρα που ανακουφίζουν τις ευπαθείς ομάδες.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα τα οποία προαναφέρατε είναι προϋπόθεση επιβίωσης της χώρας. Και ας μην θεωρηθεί έτσι κάθε υπερβολή η χρήση της συγκεκριμένης έκφρασης. Θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη της χώρας, για μια νέα προοπτική μετά την μνημονιακή σκληρή επιτήρηση. Εάν θεωρούμε ότι η χώρα αυτή μπορεί να έχει προοπτική και μέλλον, θα πρέπει να καταρχήν να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Το θέμα του χρέους, αυτά τα μέτρα του ακόμα περισσότερου της μείωσης των συντάξεων, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί. Mm-hmm. Το συζητάμε και το θέτουμε σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Mm-hmm. Όπως επίσης και η υπερφορολόγηση η οποία υπάρχει σήμερα σε πολλά λαϊκά στρώματα, νομίζω ότι και αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να βληθεί.
Μάλιστα.
Κύριε Εγώ Μιχαλή, νομίζω ναι. ότι είναι στόχοι οι οποίοι λίγο-λίγο γίνεται κατανοητό από τη μεριά των θεσμών ότι είναι στόχοι όχι έτσι πολιτικάτικης προσέγγισης των ναι. γεγονότων, αλλά πραγματική προϋπόθεση επιβίωσης της χώρας στην μεταμνημονιακή περίοδο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μιχαηλίδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια και πάλι εκφράζω τη βαθιά μου λύπη και την συμπαράστασή μου και, και του λαού εδώ της Χίου όσο μπορώ να εκφράσω αυτή την άποψη για την απώλεια τη χθεσινή του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας και τα θερμά μου συλληπιτήρια της οικογένειας.
Να είστε καλά, κύριε Μιχαηλίδη. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.